va Béla Golba.
Zanimljiv, pomalo sanjalački izgled. Visoko čelo, duboki zalisci, brkovi, crna kosa i oči koje plene. Tako je izgledao Borislav Bogdanović, slikar i muzičar, kome posvećujemo današnju emisiju.
Drugi svjetski rat odneo je brojne živote slikara, glumaca, muzičara. Umetnost je osiromašena nasilnom smrću Save Šumanovića, Bore Baruha, Bogdana Šuputa, Jurice Ribara. U Americi su završili život Milena Pavlović Parili i Borislav Bogdanović.
Danas pokušavamo da otrgnemo od zaborava slikara, muzičara i kompozitora Borislava Bogdanovića, oca američkog filmskog reditelja Pitera Bogdanovića, koga naša publika poznaje po filmovima Mesec od papira, Što te tata pušta samu, Dan kada su se svi smejali i drugim.
Aprila 1899. godine u Rumi rođen je Borislav Bogdanović. Kao četvrto dete uglednog advokata Antonija Bogdanovića i Mare rođene Panajotović. Početkom veka vlastelinstvom grofova Pejanovića upravljao je Austrijanac iz Beča Rudolf Ernst Strauer. U istoj ulici nalazio se i porodični dom Bogdanovića. Iz te kuće Borislav je krenuo u osnovnu školu u Rumi, a zatim u Zemun, gdje je završio gimnaziju.
Još kao dečak, Borislav se prvi put sreće sa umetnošću na časovima klavira kod Petra Konjovića, tadašnjeg horovođe Srpskog crkvenog hora u Zemunu i profesora harmonije muzičke škole Mokranjac u Beogradu. Za 5 godina stiče zavidno muzičko obrazovanje, a posle Konjovićevog odlaska iz Zemuna 1914. godine, mladi Bogdanović se vraća u svoj grad, rešen da se prevashodno posveti muzici.
Za vreme jednog boravka sa majkom u Beču 1915. godine, Borislav je iskoristio priliku da kupi sanduk umetničkih knjiga, koje su bile presudne za njegovo dalje, između ostalog i likovno obrazovanje.
Zahvaljujući baš toj literaturi, Bogdanović krajem 1916. odlazi u Zagreb kod čuvenog Ljube Babića da uči slikarstvo. U to vreme on je bio razapet između muzike i likovnog stvaralaštva i sviranja vezanih za Rumu i Zagreba, u kome uporno izučava slikarstvo.
Dvorana hotela Orao u Rumi, 2. februar 1917. godine. 18-godišnji Borislav Bogdanović priređuje svoj prvi solistički koncert. Realno gledano, program je bio veoma ambiciozan. Našli su se tu Beethovenova Mesečeva sonata, Chopinov nokturno S-dur, C-mol i F-mol, melodija opus 8 od Pederevskog, Listova erojka u S-duru, Šumanova fantazija u C-molu, romansa opus 5 od Čajkovskog, kao i Weberov Momento Capriccioso. Na kraju s posebnim nadahnućem svira i sopstvenu kompoziciju Fantazija na jednu Beethovenovu temu.
Thank you.
Po završetku Prvog svjetskog rata, Borislav Bogdanović odlazi na muzičko usavršavanje u Prag, kod poznatog klavirskog pedagoga i dugogodišnjeg rektora Praškog konzervatorijuma profesora Karela Hofmajstera. Međutim, uporedo izučava i muziku i slikarstvo pune 3 godine, a svoje školovanje obogaćuje posećujući muzeje i galerije, operske i koncertne dvorane.
Jedno vreme deli stan sa slikarom Milanom Konjovićem, tada studentom Akademije likovnih umetnosti, i druži se sa Jugoslovenima koji također studiraju u Pragu, među kojima su slikar Milivoj Uzelac, vajar Milan Deljković i kritičar Kosta Strajnić.
Prva izložba na kojoj se Borislav Bogdanović predstavlja zajedno sa slikarima iz Skoplja, Zagreba, Beograda i Sarajeva bila je tradicionalna manifestacija Gospodarska izložba i Veliki sajam u Osijeku 1927. godine. Kritika je zabeležila da 4 crteža rađena olovkom, koja je Bogdanović izložio, potiču od ruke umetnika snažnog talenta.
S jedne strane sposoban da urođenom komunikativnošću uspostavlja kontakte sa spoljnim svetom, a s druge osetljiv i nesiguran, mučen stalnim sumnjama u vlastite stvaralačke vrednosti, često zapada u teške depresije. Pisao je:
to duboko mučeničko razmišljanje o raznim problemima škodi baš i slikarskoj realizaciji. Ne znam da li će mi ikada uspjeti da crtežom ili slikom izrazim sve ono što me muči. I mislim da bih mogao stvoriti nešto novo, neki novi način izražavanja kroz koji bi to bilo moguće. Uobražavam da sredstva kojima bi trebalo svoju misao da izrazim nisu tome zadatku dorasla. Ubija me ova okolina, pa ću svim svojim silama nastojati ipak u dogledno vrijeme da odemo odavde.
Thank you.
Obolevši od teže forme konjuktivitisa, Bogdanović se po savetu lekara seli u predgrađe Zagreba i na Mlinarskoj cesti iznajmljuje sprat jedne još aktivne vodenice. Upravo tada nastaju i njegove slike Bašta kod vodenice, Vodenica na Mlinarskoj cesti i Tušek u mlinu.
Ovaj prostor u Vodenici, izdeljen na 6 manjih soba sa punim komforom, osvetljenjem i vodovodom, Borislav je pretvorio u prijatan kutak. Tu su ga posećivali mnogi prijatelji i poznanici, a između ostalih i Miroslav Krleža.
Svoj novi dom, pasijom istinskog i rafiniranog kolekcionara koji ima osjećaj za lepo i dragoceno, Bogdanović obogaćuje zbirkom predmeta koji su mu bili zanimljivi, koje je godinama sakupljao. U istom prostoru nalazila se i njegova velika biblioteka, od koje se nikad nije odvajao.
Okružena bujnim zelenilom, Vodenica za Bogdanovića postaje oaza mira, u kojoj se uspešno leči, a istovremeno je i podstrek njegovoj umetničkoj inspiraciji.
Za 6 godina, koliko je gospođici Hermi Robinson davao časove klavira, Borislav se trudi da je upozna i sa bogatom riznicom svetske kulture. Vremenom među njima se razvija nežno prijateljstvo. Kada je Herma maturirala, venčavaju se u Novom Sadu 3. dana Božića 1937. godine. Njihov zajednički život počinje u romantičnoj Vodenici, u kojoj je stari Tušek mleo žito seljacima iz okoline.
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o slikaru Borislavu Bogdanoviću, ocu Pitera Bogdanovića, filmskog reditelja.
Ni materijalna sigurnost, ni izmenjene životne okolnosti nisu uticali na Bogdanovića da se odrekne davnašnje želje za prelaskom u Beograd. Zato kada je 1937. godine objavljen konkurs za mesto administrativnog direktora Umetničke akademije u Beogradu, upućuje molbu Ministarstvu prosvete.
Tih godina u Beogradu jedan broj umetnika koji je pripadao trećoj i četvrtoj generaciji srpskih slikara, bliskih životnih stavova i sličnih temperamenata, udružuje se sa željom da neguje čistu i istinski vrednu umetnost.
U grupi koja se jednostavno zvala 12-orica, našli su se jedni pored drugih pristalice kolorističkog, ali i umetnici intimističkog shvatanja. I pored različitih stvaralačkih gledišta bili su jedinstveni. Pojavljuju se tiho, bez proglasa, čak i ne obrazujući formalno grupu. Bogdanović je pozvan da im se priključi.
Bez pompe, bez govora i kataloga, 12-orica svoju prvu izložbu otvaraju u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić u Beogradu, oktobra 1937. godine. Kritičar politike Pierre Križanić tada je pisao:
zanimljiv je slučaj mladog umetnika Borislava Bogdanovića, koji je napustio tonsko slikarstvo ranijih radova i priklonio se čistom kolorizmu sa svojim cvećem i enterijerima na ovoj izložbi. Predmeti njegove umetnosti i samo slikanje živim i gotovo čistim bojama drugog slikara sa manje talenta i ukusa jedva bi spasli da ne ode u sladunjavost. Majstorski tretira materiju, što se vidi na slici cveće u porculanskoj vazi. Neverovatno je da ovaj mladi umetnik, koji je u našoj sredini stekao toliko umetničkog znanja i ukusa, nije bio u Parizu. Za njegove umetničke sklonosti Pariz bi bio od neprocenjive važnosti.
U Beogradu Bogdanovići se nastanjuju na Senjaku, u neposrednoj blizini kuće Tome Rosandića. Među slikarima glavnog grada stiču mnoge prijatelje. Druguju sa Stojanom Aralicom, Kostom Hakmanom, Jovanom Bjelićem, a skoro svakodnevno viđaju se sa Milom Milunovićem, susedom Tomom Rosandićem i Ivanom Tabakovićem.
Nedeljko Gvozdenović je često pričao o nezaboravnoj večeri kod Ljubice Luković, sestre Nadežde i Rastka Petrovića, gde je Borislav Bogdanović na klaviru toplo i sugestivno svirao Beethovenovu sonatu.
Bogdanović učestvuje i na drugoj izložbi 12-orice, otvorenoj 10. novembra 1938. godine u umetničkom paviljonu u Beogradu. Pjer Križanić beleži.
Borislav Bogdanović u svom kolorističkom gledanju, kome ostaje definitivno veran, jeste određeniji i čvršći, dajući u pejsažu iskrenu evokaciju tihe lepote, skrovitog i intimnog predela.
Predosećajući strahote koje bi im Hitlerov dolazak u Jugoslaviju doneo, porodica Robinson, roditelji Bogdanovićeve žene Herme, nagovaraju Borislava da zajedno sa njima napusti Evropu. Nevoljno u nadi da je to samo privremeno, Bogdanović odlazi u Ameriku.
U prolazu, svrativši u Pariz, piše da se viđa sa Lubardom, Čelebonovićem, Milosavljevićem i Uzelcem, a da je sa Šuputom svakodnevno. Neposredno pred polazak u Ameriku javlja se posljednji put 1939. godine.
Ovde je takvo stanje da čovjek gubi volju za sve.
Prvi galerista sa kojim Bogdanović započinje saradnju u Americi bio je Nemac Nirndorf, poznat po tome što je oko sebe okupljao izbegle nemačke intelektualce, među kojima su bili i Bertolt Brecht i Max Beckham. Nirndorf je prihvatio Bogdanovića i uvrstio ga između ostalih na izložbi Uloga boje u modernoj umetnosti, koju je u svojoj galeriji organizovao 1940. godine.
Drugi Bogdanovićev prijatelj iz ovog kruga bio je Holanđanin Karl Lilienfeld, koji u Njujork dolazi pred Prvi svjetski rat i sa desetak Rembrandtovih slika otvara galeriju, jednu od najpoznatijih u gradu. Već početkom sljedeće godine Borislav se ponovo pokazuje javnosti, ovoga puta na izložbi nove slike Bogdanovića, Vlamenka, Šagala, Derena, Difija, Feininkera, otvorenoj u Lilienfeld galeriji.
Kritičar Howard Devre u svom prikazu piše da su na izložbi i dve sjajno obojene slike jugoslovenskog umetnika Bogdanovića, od kojih jedna pod nazivom Mrtva priroda s pomorandžama pleni svojom lepotom.
Sticajem ratnih okolnosti, New York 40. godina postaje značajno kulturno središte. Sklonivši se od rata koji se u Europi naglo širio, veliki broj intelektualaca našao je privremeno utočište u Americi. Prateći zbivanja na starom kontinentu i strepeći za dalju sudbinu, zbližavaju se sa Amerikancima, zajednički osjećajući bojazan za budućnost čovečanstva. Revoltirani nasiljem, oni organizuju različite manifestacije. od umetničkih priredbi do društvenih aktivnosti u vidu dobrovoljnih akcija sakupljanja odeće, obuće i hrane za ugrožene narode.
Ratne godine protekle su bez ikakvih vesti iz domovine. Mučen neizvesnošću, Bogdanović na sve načine pokušava da uspostavi vezu sa Jugoslavijom. U jednom pismu Ivanu Tabakoviću piše:
Hvala ti na pozdravima, koje sam tako dugo čekao. Molim te, javi mi da li nešto znaš o mojima, jer sam u očajnoj situaciji. Ne znam ništa.
Nostalgija za Evropom, svojom zemljom, majkom i prijateljima nije ga napuštala. Herma i on tada još uvek iskreno veruju da će se vratiti u domovinu. Ne prihvataju američko državljanstvo i sve do 1949. godine žive u Americi sa turističkom vizom. Herma tada piše:
Danas smo ispratili ribnikara na lađu, lađa je izvanredna i Borislav sanja kako će na put sa njom.
Bogdanovićeva pijanistička aktivnost u Njujorku svedena je na povremeno koncertiranje u krugu najbližih ili na korepetiranje Zinke Kunc prilikom pripremanja uloga za Metropolitan operu. Godinama bez dovoljnih sredstava koja bi mu omogućila kupovinu klavira, Bogdanović tako reći i ne vežba. Napokon 1951. godine kupuje Steinway. Po prirodi intimista, on nastavlja da svira uglavnom u domaćem ambijentu.
Sređene materijalne prilike dovode do druge samostalne izložbe u Americi u Van Diemen galeriji 1948. Ovom izložbom, predstavljenom u 27 slika, nastalih između 1943. i 1947. godine, Bogdanović rezimira svoje dotadašnje umetničko iskustvo.
Slike nastale u ovoj prelaznoj fazi još se nisu oslobodile evropskog intimističkog nasleđa. Moglo bi se čak reći da Bogdanović nikada nije bio bliži pravom duhu francuskog slikarstva. Po smirenoj atmosferi domaćih motiva, po uravnoteženosti kompozicije i po kolorističkom rafinmanu.
Tokom narednih godina Bogdanovićev tematski krug se proširuje. Enterijere zamenjuju fragmenti američkih predela i pejzaži neobično organizovanog prostora. Tu su bujna vegetacija i pravilno ritmovanje čvrsto oblikovanih krošnji stabala sa jasnim odnosima horizontala i vertikala i intenzivnom svetlošću koja stvara naglašene ljubičaste senke. U ovoj fazi kao da zalazi u sferu magičnog realizma, koji u to vreme nije bio poznat američkoj umetničkoj sredini.
Svoju sljedeću treću po redu samostalnu izložbu, Bogdanović otvara u Van Diemen galeriji na danu rođenja ćerke Ane, 7. aprila 1952. godine. Sada je već više reč o izmenjenom slikarskom postupku, nego o promeni tematskog repertoara. Već samim prelaskom na tehniku ulja, kao novim sredstvom umetničkog izražavanja, njegova paleta dobija veću kolorističku zvučnost. Počinje da radi realističke kompozicije, zgusnute u ekspresiji i vešto konstruisane. Svaki predmet na slici sada ima sopstveni volumen, a pozadina postaje ravnopravni činilac maksimalno intenzivnog kolorističkog sazvučja.
Bogdanović je samo jednom nakratko posetio Jugoslaviju. 1964. godine došao je da vidi rođake i prijatelje i da svoje slike skrivene za vreme rata u Novom Sadu na tavanu kuće sestre Anče odnese u Ameriku. Tada je odlučio da u toj dalekoj zemlji zauvek ostane.
Zainteresovan za život i običaje malobrojnih preostalih Indijanaca, mesecima putuje po ogromnim prostranstvima severne Arizone i pažljivo beleži sve što su bili magijski obredi, tradicija i način života crvenokožaca sa tih prostora. Skice sa ovih putovanja vremenom postaju slike, a iskustva stečena tokom života sa Indijancima stalan su i nepresušan izvor njegove umetničke inspiracije.
Zahvaljujući Walteru Bimsonu, izrada velikog murala za univerzitetski kompleks u Flagstaffu poverena je Bogdanoviću. Ovde u Arizoni ostvario se njegov životni san, želja koju je u sebi nosio od trenutka kada je prvi put video monumentalne freske naših srednjovekovnih manastira. Sliku je zamislio kao triptih iz života Indijanaca. Thank you.
Zadovoljan izvedenim muralom, Bimson naručuje novu zidnu kompoziciju i u prostorijama Nacionalne banke u Scottsdale-u Bogdanović slika lov na bufala.
Rad na pomenutoj kompoziciji započinje decembra 1969. Nepunu godinu kasnije, završavajući sliku, pao je sa skele i tom prilikom smrtno se povredio. Umro je posle tri dana, 29. novembra 1970.
Ich bin still, Gott ist an der Welt, der Sonne, 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 der Sonne,
večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba govorili smo o slikaru Borislavu Bogdanoviću, ocu Pitera Bogdanovića, filmskog reditelja. Autor emisije Aleksandra Jagodić. Emisiju pripremili i realizovali Dragan Dimić, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Dejan Čavić, Milena Borčanin i Zoran Uzelac. Urednik emisije Vojislav Karanović.